Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Janari është vonë për zgjedhjen e presidentit, thot kryeministri Hoti. Autoritetet përsërisin thirrjet për respektim të masave kundër koronavirusit gjatë festave të fundvitit. Maqedonia e Veriut regjistron ulje të investimeve të huaja. Gjermania dënon me burgim të përjetshëm sulmuesin e sinagogës në qytetin Halle. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, u bëri thirrje e partive politike që të dakordohen sa më shpejt për çështjen e presidentit të vendit, duke thënë se muaji janar është vonë. Kosova është me ushtruese të detyrës së presidentit që kur Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqjen nga posti në fillim të nëntorit për të përballur me akuzat për krim me luftën në Hagë. Në bazë të kushtetutës, ushtruesja detyrës, Vjosa Osmani, mund të mbaj këtë pozit deri në 6 muaj. Partit politike nuk janë pajtuar ende se si të procedojnë me këtë çështje. Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila udhëheq qeverin, insiston në një marrëveshje midis spektrit politik. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, ka propozuar liderin e saj, Ramush Haradinaj, për president. Ndërkaq, partia më e madhe në opozit, Lëvizja Vetëvendosje, thotë se duhet të mbahen zgjedhjet e reja parlamentare dhe pastaj të zgjidhet presidenti. Kryeministri Hoti tha se kushtetuta e Kosovës është e qartë dhe se kjo situatë mund të vazhdojë maksimum për 6 muaj.
Po ne nuk duhet presim ditën e fundit, ne duhet kujdesemi që të kryejmë punën me kohë në mënyrë që vendi të mos mbetet pa institucione. Unë besoj që edhe janari është vonë, po gjithsesi sa më parë.
Hoti i bëri këto komente në një konferencë për media sot në Prishtinë. Vazhdojmë me materialet e tjera. Mbi 70.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit kanë hyrë në Kosovë gjatë fundjavës për të kaluar festat e fundvitit. Autoritetet shëndetësore kërkojnë nga të gjithë qytetarët që të respektojnë masat që janë në fuqi për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë po bëjnë thirrje qytetarëve të Kosovës që kanë ardhur ditëve të fundit nga diaspora për festat e vitit të ri që të respektojnë masat mbrojtëse për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Vetëm gjatë vikendit, 19 dhe 20 dhjetor, mbi 70.000 persona kanë hyrë në territorin e Kosovës nga kufit toksor dhe ajror, thonë një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra për informim e policisë së Kosovës. Infektologu Sali Ahmeti thotë se duke marrë parasysh rrethanat me specifike në Kosovë me COVID-19, kujdesi qytetarve duhet të jetë i shtuar pasi mërgimtarët mund të infektojnë të tjerët apo anasjeltas dhe mund të bartin edhe në shtetet ku jetojnë.
Çdo lëvizje qytetarve që edhe çdo tubim jashtë normave të parapara bart me vete një rrezik shmëri për mundësinë e bartjes së infeksionit. Por mendoj se megjithatë, nëse këto bëhen me respektim të masave mbrojtëse, megjithatë këto mundësi do të jenë minimale.
Edhe ministri i Shëndetësisë Armen Zema i tha se duke parë që ditëve të fundit kemi fluks të madh nga diaspora, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të zbatojmë masat rigoroze të mbikëqyrjes edhe në kufi.
Kuadrët e kodilimit dhe të aktiviteteve nuk guxon dhe nuk guxojmë se të na dështojë asnjë hallk e mbikëqyrjes, sepse atëherë dështojmë të gjithë për shkak të njëjtës situatë.
Në një konferencë për media, Zema i tha se të gjithë qytetarët e Kosovës që vinë nga vendet perëndimore nuk duhet të paraqesin test negativ me metodën PCR me të hyrë në territorin e Kosovës. Ai tha se testi negativ kërkohet vetëm për ata që nuk kanë vendbanim në Kosovë dhe të cilët e vinë nga vendet e ranguara me rrezik të lartë sipas klasifikimit Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjes. Megjithatë, infektologu Sali Ahmeti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se janë të përgatitur për një rritje të numrit të personave të infektuar me koronavirus.
Por unë nuk besoj që asë bashka dhe tartohen, asë qytetarë tonë dhe të lejojnë një mundësi, apo dhe të kryojnë mundësi që numri i rasteve të kalon parashikimet tona, me qenë se në rastet e tjela naturisht që ne dhe të mbinë ngarkohemi, una dhe të na vështirësohet.
Disa shtetet e Evropës si Gjermania, Holanda, Italia, Britania Madhe dhe Franca, ku jetojnë edhe një pjesë e madhe diasporës e Kosovës, kanë paralajmëruar izolim gjatë festës së Krishtlindjes dhe vitit të ri, në përpjekje për të frenuar përhapjen e mtetem të koronavirusit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Infektolog dhe përfaqësues të mbrojtjes të drejtave të pacientëve në Kosovë thonë se vendi është vonuar në sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit. Më herët është thënë se Kosova do të sigurojë një sasi vaksinash përmes programit ndërkombëtar COVAX, por ministri i Shëndetësisë Armen Xhemaj nuk i është përgjigjur pyetjes radios Evropa e Lirë nëse autoritetet janë duke negociuar direkt me kompanitë farmaceutike Pfizer dhe Moderna për sigurimin e vaksinave. Për më shumë holësi, dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Infektologën në Prishtinë dhe shoqatat për të drejtat e pacientëve konsiderojnë se Kosova është vonuar për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19. Kosova pret që të marrë vaksinën për 20% të popullatës nga programi organizatës botërore të shëndetësisë COVAX, ndërkësh pjesën tjetër do ta blej vetë. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova është vonuar në marrjen e hapave konkret për të siguruar vaksinën, më njëherë pasi që ajo filloi të aplikohet.
Bashkëqytet bëhet megjithatë një kërkesë e mahershme që në momentin kur bëhet ose të prodhohet vaksina, që vaksina të jetë mendoj të planifikuar edhe për vendin tonë, edhe për Kosovën, se çdo kush lufton për shëndetin e qytetarëve të vendit vetë njerëzve.
Vaksinimi i popullatës sa më herët, shton Ramadani, do të ndihmon në sigurinë e shëndetit dhe jetës së qytetarëve. Sipas tij, Kosova është dashur që përveç synimit të saj që të furnizohet me vaksinë kundër COVID-19 përmes programit ndërkombëtar të njohur si COVAX, është dashur të gjejë edhe mënyra të tjera. Programi ndërkombëtar i njohur si COVAX udhëhiqet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike dhe Gavi Aleanca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin. Programi COVAX ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfura. Përderisa Kosova po planifikon të marrë vaksinat përmes këtij programi, Serbia tashmë ka pranuar dozat e para. Ministri i Shëndetësisë së Serbisë Zlatibor Lončar ka deklaruar të premtën në Novi Sad se dozat e para të vaksinës së kompanisë Pfizer kundër koronavirusit do të arrijnë në Serbi të hënën ose të martën, ku dërgesa e parë do të jetë prej më pak se 5000 doza. Derisa Serbia po fillon me vaksinën kundër koronavirusit, Maqedonia e Veriut ka thënë se kanë nënshkruar një kontratë me kompaninë AstraZeneca për 800.000 doza të vaksinës, të cilat pritet të arrijnë në fillim të vitit 2020. Kryetari i shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kodra thot për Radio Evropa e Lirë se derisa vendet e rajonit kanë bërë hapa më konkret për sigurimin e vaksinës, Kosova është vonuar.
Me qënë se kemi referin, zë shtetet e rajonet, dhe më tonë, ka një përparësi shumë malë të ndesh, po kanë rritë me përfitu një vaksin të tjil, dhe të atë ne jemi vanë. Edhe është shumë e rëndësishme se që sa ma shpet një vaksin e tjil do në Kosovë, për faktin se Kosovë është shumë e vogël me vdik 24 njerë, dhe 26 vrenda një dite, pra ndaj është shumë e rëndësishme që një vaksin e tjil do sa ma shpet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Së nderuar vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë, ndryshojmë temën e informacionit. Trashëgimia në pronë mbetet një nga sfidat më të mëdha për gratë në Kosovë. Në qendrën kosovare për studime gjinore thonë se vetëm 4% e grave trashëgojnë pronë dhe se kjo shifër nuk ka ndryshuar me vite. Kjo përkundër faktit se Kosova ka ligje që rregullojnë këtë çështje. Më shumë holësi në kronikën e Arton Konushevcit.
Çështja e pjesëmarrjes në trashëgiminë familjare nga ana e grave vazhdon të mbetet në suazat e tabus brenda vet familjes, ndonse kjo çështje formalisht nuk është tabu në kuadrin e trajtimit ligjor dhe institucional. Shkurte Hoxha, banore nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se babai i saj ka ndar pasurin për fëmijët, mirëpo, sipas rrëfimit të saj, një pjesë e pasurisë nuk ishte bërë në mënyrë të barabartë.
Mu për veti, babi jam, kur i ka ndar pasuritë, djemve javë kalon ka 60 ore, ndërsa neve 3 motrave ka 20 ore, që për bjën në ka dhonë edhe neve pasuri. Me të vërtet ka bo dallim, se djemë kam përparsit dhe në shqiptartë, ama në normal nuk du të me pas.
Ajo thëtë se pavarësisht rrethanave dhe respektimit e traditës shqiptare, gjenerata të reja, gratë, duhet të jenë me komgulse në përvetësimin e pasurisë që i takon si nga ana e prindrëve, po ashtu edhe të bashkëshorti.
Ama në femrat përgjithsi e qetësume, se e bujmë ka bëllë mësme hup vlohën për pasuni. Se vlohën i farë mënyrët kushtëzanë, nëse mërë ti, nuk bjetë të onë, si kështu që këto do të mu eliminu.
Kurse Dardane Dervisholli mendon se pasuria e prindve të fëmijet duhet të ndatë në mënyrë të barabartë, por si pasaj, nëse ndonjë antare familjes, motra në këtë rast, ka kushtëme të dopta ekonomike të bashkëshorti duhet i epet asaj më shumë.
Kisha preferu nëse njëni pej motra fëmija për shembull nuk e ka, jak shumë njap motrës, veç njënës motrë. Jo me morë, nëse unë e kam pasurit e burë, pse me morë, kur së më vynë kur gjo? Në është tako nevoj, mutra e ma shumë, masojna mja jep, jo me morë pa nevoj.
Në rjetin e grave të Kosovës dhe në qendrën kosovare për studime gjinore, thonë se të drejtat e grave mbeten një nga sfidat kryesore për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës, veçmas në lidhje me të drejtat e tyre për të trashëguar pronën dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në ekonomi. Ligjet e Kosovës, sipas organizatave, garantojnë të drejtat e barabarta për burrat dhe gratë në Kosovë, por ndikimi kulturës, traditës, kushtet ekonomike dhe niveli i arsimimit kanë ndikuar kundër arritjes së barazisë së parapar me ligj. Gjendja në raport me implementimin e ligjit mbi trashëgimin ende çalon dhe përmirësimet janë të jetë pakta. Ka përmirësime në aspektin e fushatave vendisuese dhe ngritjes së nivelit të njohurisë për të drejtën e grave në pronë, mirëpo numri grave që realizojnë këtë të drejtë është tetë i vogël, thon në rrjetin e grave të Kosovës. Rrjeti i grave të Kosovës, rrjet ky që avokon për të drejtat e grave, thot se problemet janë të shumta dhe kanë shtrirje edhe institucionale. Problemi ky që mbetet mentaliteti rëndësisht patriarkal, i cili gruan nuk e konsideron të denjë për trashëgimin të pronës, qoftë nga ana e familjes së saj apo nga ana e bashkëshortit, thot rrjeti i grave të Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Sipas një ulumtimi të rrjetit e grave i publikuar në vitin 2018, ndonjëherë gratë përjashtohen nga e drejta e trashëgimit të pasurisë nga familja e lindjes. Vlerësohet se rreth 19% e grave heqin dorë nga të drejtat e tyre pronësore ose të trashëgimisë. Sipas ulumtimit të kësaj organizate, vetëm 15% është numri i transaksioneve të pronave në emër të grave. Shqetësimi kryesor sipas rritjes të grupit të grave thuhet se është mbizotrimi i akteve të heqjes dorë prej grave për të drejtat trashëgimore, posaçërisht në zonat rurale. Për këtë problem, rrjeti i grave të Kosovës dhe organizata antare kanë propozuar amandamentimin e ligjit për trashëgimin, duke hequr plotësisht nga ligji nenin që lejon heqjen dorë nga trashëgimia, si dhe vendosjen e tarife të lartë që do të kushtonte grave që duan të heqin dorë. Kjo do t'i bënte gratë automatikisht trashëgimtare dhe do të ishte një masë e përkohshme afirmative deri në arritjen e barazisë gjinore në aspektin e trashëgimisë, thonë në rrjetin e grupit të grave. Nga ana ligjore, neni 7.2 i Kushtetutës e Kosovës ndalon në mënyrë të qartë diskriminimin e grave. Për më tepër, neni 22 përcakton se Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas është përfshirë shprehimisht në ligjet e Kosovës. Megjithatë, pavarësisht nga masat mbrojtëse legislative për gratë, ende vazhdon tradita kulturore e dhënjes së përparësisë ndaj trashëgimtarëve meshkuj. Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore thotë se krahas ekzistimit të infrastrukturës ligjore Kosova në kontekstin e të drejtave të grave për trashëgimi përballet me zbatim të dobët të ligjeve për trashëgimin.
Çështja e trashëgimisë dhe çështja e grave si pronore në Kosovë ende është e nivelit të ulët, gratë trashëgojnë shumë pak, dikon 4% e grave në Kosovë trashëgojnë nga prindrit e tyre. Dhe kjo shifër nuk ka ndryshu që disa vite, po ashtu gratë si pronare është dikun afer 15%, nuk ka ndryshu në për vite, ka 18 vite që është prendet, dikun 15%, kështu që është shifër e ullë shumë në krasi me me burrat.
Derisa në të drejtën zakonore shqiptare, pozita e gruas ka qenë e diskriminuar në aspektin e së drejtës së trashëgimisë. Ligjet aktuale për trashëgimin i Kosovës një barazin gjinore në trashëgimi.
Zonë kryen janë kryesisht punë cilat kanë një pak të për të ullët, një pak minimale, dhe profesionet që ato angazhohen janë profesionet që janë tipike, stereotip që i afrohen angazhimit të tyre që i kanë në shtëpi, më shumë gratë janë administrat, më shumë gratë janë të konsumës në zërmire, që nuk t'ju shkëputët roli tyre si kujdestare edhe në shtëpi dhe si mësuese.
Si pas ligjet për trashëgimi, trashëgimtarët ligjor si pas nenit 11 janë fëmijet e trashëgimtarit, të adoptuarit e ti dhe pasarësit e tyre, bashkëshorti, prindrit, vlezrit e motrat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar ulje të investimeve të huaja, përkatësisht largim të disa kompanive. Bazuar në të dhënat e Bankës Popullore, kjo situatë i atribuohet krizës me pandeminë e koronavirusit. Por nga qeveria thonë se investimet jo që nuk janë ulur, por vazhdojnë me ritëm edhe më të madh. Për opozitën, gjendja është alarmante. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut kanë shënuar rënje të theksuar, në veçanti në 2-3 mujorët e fundit, tregojnë të dhënat e Bankës Popullore. Në 3 mujorin e tretë, sipas raportit, janë regjistruar disa investime, por ato janë shumë të ulta në krahasim me kapitalin e huaj që po largohet nga vende. Në 3 mujorin e dytë, është regjistruar një ulje prej 9.3 milion euro të investimeve të huaja, ose në total në 2-3 mujorët e fundit, ulje investimeve ka shkuar në 14.7 milion euro. Në periudhën e para pandemis, Maqedonia e Veriut kishte regjistruar 133 milion euro investime, shifër kjo që pas 9 muajve është ulur në 119.5 milion euro, që është një nga rezultatet më të dobta në vitet e fundit. Kryeministri Zoran Zaev në anën tjetër thotë se për kundër krizës janë regjistruar investime të huaja direkte.
2020 godine, godina koga se sluči i COVID, korona krizat. Në dosega imame poveke o 12 direktni stranski investicij.
2020 është vit kur u paraqit edhe kriza me sëmundje në COVID-19, por pavarësisht të kësaj kemi 12 investimet direkte nga jashtë, të cilat janë në fazën e realizimit, në nënshkrimit të marrëveshjeve ose në fazën e negociatave. Me rëndësi është për të theksuar se 400 kompani vendore kanë marrë mbështetje prej 17.3 milion euro për investime gjatë kohës së pandemisë, ka deklaruar kryeministri Zaev, pa përmendur kompanitë huaja që janë larguar nga vendi pikërisht për shkak të krizës me pandeminë. Ndërkohë opozita gjendje në vend sa i përket investimeve të huaja e konsideron si alarmante, sipas VMRO DPMNE-s, derisa në shumë vende të rajonit investimet shënojnë rritje, tek ne ndodhe kundërta.
Moram da iskomentiram deka vje, odnosno SDSM, beshe partijata koja shto...
Më duhet të them se LSDM ja ishte ajo që premtoi shumë dhe që pretendon se gjoja është bërë diçka në drejtim të investimeve dhe zhvillimit ekonomik. Në fakt, gjatë kësaj periudhe nuk është bërë asgjë. Ne kemi ngelur shumë pasa vendeve tjera. Të dhënat për Bullgarinë tregojnë një rritje të investimeve të huaja në tremujorin e dytë të vitit prej 123 milion euro, ndërsa në tremujorin e tretë investimet kanë shkuar në 465 milion euro ose në total Serbia në tremujorin e dytë ka pasur një rritje të investimeve prej 650 milion euro, ndërsa 277 milion euro në tremujorin e tretë, që do të thot 930 milion euro investime të huaja gjatë krizës me pandeminë, ka deklaruar deputeti i VMRO-DPMNE-së Nikola Micevski. Përveçë krizës në ekonomi të shkaktuar nga COVID-19, investimet ndikohen gjithashtu nga situata politike në vend dhe fuqia punëtore, thot eksperti i çështjeve të ekonomisë Arben Halili. Një segment i rëndësishëm për investitorët e huaj, jo vetëm këtë vit, por edhe në vitet e mëparshme, është se ata janë të kujdesshëm se në cilin vend do të investojnë dhe nëse ka stabilitet politik apo jo. Qeveria, nëse dëshiron të tërheqë më shumë investime në të ardhmen, nuk duhet të luajë me kartën që shteti ofron fuqi të lirë pune, por se çfarë fuqie politike të kualifikuar ofron ajo.
Gjithsesi duhet marrë parasysh edhe një fakt tjetër i cili patjetër që nuk duhet nëmvlerësuar, e ajo ka të bëjë me jo stabilitetin e qëndrueshëm politik. Sado që të duam ne të ndajmë fuqveprimin politik nga fuqveprimi ekonomik, prapse prap duam ose s'duam ka një ndërlidhje shumë të fuqishme njëri me tjetrin. Sigurisht që mos qëndrueshmëria politike do i faturojë ekonomisë.
Thekson Halili. Banka Popullore pret që vitin e ardhshëm investimet e huaja direkte të nisin të stabilizohen gradualisht. Gjatë dy viteve të ardhshme ne presim një stabilizim gradual të investimeve, përkatësisht një rritje më të favorshme dhe një mjedis më pozitiv të rimëkëmbjes, vlerëson Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa vende në Evropë përfshirë Ballkanin i kanë ndaluar fluturimet nga Mbretëria e Bashkuar për shkak të një variante të ri të koronavirusit i cili thuhet se përhapet shumë më shpejt se variantet e tjera. Ende dihet pak për këtë variant dhe ekspertët thonë se duhet të monitorohet. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Pak ditë pasi ka nisur vaksinimi kundër koronavirusit SARS-CoV-2, një variant i ri i tij edhe më përhapës ka shkaktuar alarm. Mbretëria e Bashkuar, ku edhe është zbuluar varianti i ri, ka vendosur masa të ashpra izolimi dhe ka lëshuar urdhra për qëndrim në shtëpi, ndërsa shumë vende të tjera i kanë ndaluar fluturimet prej atje. Kur virusi ndryshon metodën e sulmit, ne duhet ta ndryshojmë metodën e mbrojtjes, ka thënë kryeministri britanik Boris Johnson. Varianti i ri është zbuluar për herë të parë në shtator. Në nëntor, rreth 1/4 e rasteve në Londër kanë qenë të këtij varianti. Në mes të dhjetorit, afro 2/3. Johnson ka thënë se varianti i ri mund të jetë deri në 70% më i transmetueshëm. Ai ka paralajmëruar se kjo mund të arrisë për 0.4 vlerën R, një e dhënë që tregon nëse epidemia rritet ose zvoglohet. Varianti i ri mund të gjendet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, përveç Irlandës së Veriut, por është më i përqendruar në Londër dhe në Anglinë Lindore. Të dhënat nga Next Strain, një projekt që monitoron kodet gjenetike të mostrave virale në të gjithë botën, sugjerojnë se rastet e variantit të ri të koronavirusit kanë arritur edhe në Danimark dhe në Australi nga Mbretëria e Bashkuar. Holanda ka raportuar gjithashtu rastet të tilla. Në një raport të publikuar të dielën, grupi këshillimor i qeverisë britanike ka thënë se ka besim të moderuar se varianti i ri përhapet më shpejt se variantet e tjera. Ekspertët, megjithatë, kanë thënë se të dhënat janë paraprake dhe se bazohen në modelim. Dashpërtash nuk ka asnjë provë që sugjeron se varianti është më vdekjeprurës, po ashtu besohet se vaksinat e zhvilluara deri më tash janë efektive. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se është në kontakt të afërt me Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me variantin e ri të koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë të Hënën janë regjistruar edhe 6 të vdekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Nasir Ramadani, tha në një konferencë për media në Prishtinë se rastet e vdekjes janë nga 3 në Prishtinë, 2 nga Mitrovica dhe nga 1 në Gjilan e Prizren. Në 24 orëshin para praku raportuan edhe 264 raste të reja me koronavirus në Kosovë, të cilat rezultuan nga testimi 990 mostrave. 205 pacient në fakt u shëruan. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 11.134. Maqedonia e Veriut të Hënën ka regjistruar 22 viktima me COVID-19 dhe 129 të infektuar. Shifra e të infektuarve të rinjt është më ulta në 4 muajt e fundit, por kjo i referohet numrit më të ulët të testeve të kryera në 24 orët të fundit, përkatësisht 591. Sipas raportit ditor të Ministrisë së Shëndetësisë të Hënën, është regjistruar edhe numër rekord i të shëruarve, gjithse 1122, apo gati 10 herë më shumë se numri i të infektuarve. Qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria kanë vendosur ndalimin e të gjitha fluturimeve nga Britania e Madhe pas paraqitjes së një varianti të ri të koronavirusit. Përveç kësaj, çdo person që hyn nga Britania në Maqedoninë e Veriut do t'i nënshtrohet izolimit të detyrueshëm 14 ditor, tha kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ministra e Shëndetësisë e Shqipërisë Ogerta Manastirliu tha se ndalesa udhëtimit nga Britania e Madhe është rekomanduar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Varianti i ri i koronavirusit i detektuar në Britani thuhet se përhapet me shpejtësi më të madhe. Agjencia Evropiane Barnave pritet t'i japë sot drejtën një jeshile vaksinës kundër koronavirusit të zhvilluar bashkërisht nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech. Miratimi i agjencisë do t'ju hap rrugën 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të nisin vaksinimin përpara fundit të vitit. Sapo të miratohet, Komisioni Evropian pritet të nënshkruajë zyrtarisht përdorimin e vaksinës. Agjencia Barnave ka planifikuar ta marrë vendimin javën e ardhshme, por ajo është vënë nën presion nga vendet e BE-s, pasi Britania e Madhe, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara kanë miratuar vaksinën më shpejt. Vaksina Pfizer-BioNTech ka dalë të jetë 95% efektive në fazën e fundit të testimit. Një gjykat në Gjermani dënoi me burgim të përjetshëm një person që sulmoi një sinagogë të qytetit Halle vitin e kaluar. Stefan Baljet, 28 vjeç, qelloi dhe vrau një kalimtare dhe një burr në një dyqan çebapash, pasi dështoj të hynte në sinagogë më 9 të vitit 2019. Në kohën e sulmit, 52 hebrejnë ndodheshin në sinagogë duke e shënuar festën Jom Kipur. Baljet nuk shprehu pendim për sulmin. Gjatë gjykimit 5 mujor, a e mohoj holokaustin, gjë që është vepër penale në Gjermani. Sulmin ndaj sinagogës nuk ishte gabim. Ata janë armiqtë mi, tha Baljet. Ai ka pasur veshje ushtarake në ditën e sulmit dhe i ka filmuar të shtënat, duke i transmetuar edhe në internet. Udhëheqësit e Kongresit Amerikan u pajtuan për një paket prej gati 900 miliard dollarësh për të ndihmuar ekonominë shkatruar nga pandemia e koronavirusit. Pas disa muajsh të negociatave të dështuara, udhëheqësit e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit njoftuan të dielën vonë se kanë arritur marrëveshjen dypalëshe. Legjislacioni është ende duke u shkruar dhe ka gjasa të votohet sot. Kongresi ka në plan ta kombinojë këtë stimul me një paketë prej 1.4 trilion dollarësh që duhet miratuar patjetër për ta financuar qeverinë për vitin fiskal 2021. Më në fund kemi një përparim dypartiak që i është dashur vendit, ta udhëheqësi shumicës republikane në Senat Mitch McConnell. Më në fund, kemi disa lajme të mira për t'i dhënë popullit amerikan ta udhëheqësi pakicës demokratë në Senat, Chuck Schumer. Marrëveshja vjen në kohën kur pandemia koronavirusit dhe masat për frenimin e saj kanë gadalsuar ekonominë, duke lënë miliona amerikan pa punë. Një breshri raketa shënjestroi zonën e gjelbër të Bagdadit duke shkaktuar dëme në kompleksin ambasadës amerikane. Ushtria irakiane tha se një grup i jashtëligjshëm hodhi 8 raketa në drejtim të zonës së gjelbër, vend ku ndodhen ambasadat e huaja dhe ndërtesat qeveritare. Shumica e raketave ran pra një kompleksi bosh dhe plagosën një person të sigurimit irakian, tha ushtria lokale. Ambasada amerikane tha se sistemet e saj të mbrojtjes u aktivizuan, ndërsa i bëri thirrje qeverisë irakiane që të ndërmarrë veprime për të parandaluar sulmet e tilla nga milicitë. Zyrtarët amerikan kanë fajsuar në të kaluarën milicitë irakiane të mbështetura nga Irani për kryerjen e sulmeve kundër interesave të SHBA-s në Irak. SHBA-ja ka konfirmuar për në fillim të dhjetorit tërheqjen e pjesëshme të stafit nga ambasada në Bagdad, në përgjigje të, siç ka thënë, tensioneve në rritje me Iranin dhe milicitë irakiane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru dëgjofshim.